Τον τελευταίο καιρό, έτσι κατ' επανάληψη, μου ήρθαν άνθρωποι και από σας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη έκπληξη μου λένε, μα δεν είναι δυνατόν να έρχομαι αντιμέτωπος ή αντιμέτωποι με μια συμπεριφορά χριστιανών ανθρώπων της Εκκλησίας ή ξέρω εγώ του Θεού, πως λέγονται, η οποία να μου είναι απαράδεκτη. Εγώ δεν είμαι και πολύ σχετικός, αλλά κάτι με τράβηξε προς την Εκκλησία. Έρχομαι ψηλαφώντας να ζήσω, να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται Εκκλησία. Είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται από τις διάφορες εκφράσεις της κοινωνικής ζωής, της κοσμικής αντίληψης. Είναι κάτι διαφορετικό. Υποψιάζομαι ότι είναι κάτι διαφορετικό. Θέλω από αυτό κάτι να πάρω και προσκρούω σε ελαττώματα των ανθρώπων της Εκκλησίας. Και αντί να οικοδομούμε, σκανδαλίζομαι. Αντί να εμπνέομαι, προβληματίζομαι. Αντί να προχωρώ, με φρενάρει, με σταματάει αυτό το πράγμα. Μου φαίνονται οι άνθρωποι της Εκκλησίας στενοί, σφιχτοί, μη αρχοντικοί, μη ελεύθεροι. Τι συμβαίνει? Γιατί μέσα σε αυτόν τον χώρο υπάρχει τέτοια ασυμβατότητα λόγων και ζωής? Αυτό είναι σύνηθες σαν ερώτημα πλέον σε μένα που υποβάλλεται. Αλλά νομίζω ότι μία εκ των απαντήσεων που θα μπορούσαμε να δώσουμε είναι ότι για κάποιο λόγο και ως εκκλησιαστικό σώμα αυτό το οποίο καλλιεργούμε είναι μια γνώση των εξωτερικών στοιχείων που συνθέτουν την εκκλησιαστική ζωή, δηλαδή το πότε νηστεύουμε, το ποιες είναι οι γιορτές, το να πάμε στην εκκλησία, τι κάνουμε στην εκκλησία, ή να δημιουργήσουμε κοινωνικές ενδοεκκλησιαστικές σχέσεις και όχι καλλιέργεια εσωτερική. Δηλαδή, δημιουργούμε κάπως μια ατμόσφαιρα ζωής στην οποία μαθαίνουμε ένα στυλ ορθοδόξος και εκκλησιαστικός πράτην και ενεργήν εξωτερικά και όχι μία ζωή η οποία κάπως να μας αγιάζει, να μεταμορφώνει τα βαθύτερα στοιχεία του μέσα μας. Σκεφτόμαστε και λέμε, πώς θα ήταν οι πρώτοι χριστιανοί ή πώς είναι μια αυθεντική χριστιανική κοινότητα. Αυτό που διαβάζουμε στα βιβλία, που εκφράζεται στο Ευαγγέλιο, που περιγράφεται στις επιστολές του Αποστολού Παύλου, που το συναντούμε μέσα στα κείμενα των πατέρων και στους βίους τους, γιατί να μην υπάρχει σήμερα έτσι? Να πηγαίνεις μέσα και γλυκά να ελέγχεσαι, να νιώθεις ότι είσαι πολύ λίγος, πολύ χαμηλά, και να μην χάνεις την ελπίδα σου και να φιλοτιμήσαι, εμπνεόμενος από όλο αυτό το περιβάλλον, να ζήσεις ακριβώς μια τέτοια ζωή. Όχι να αποκτήσεις το στυλ, την διάλεκτο, τα εξωτερικά στοιχεία, ίσως την γνώση, αλλά να κινηθούν τα βαθύτερα στοιχεία του μέσα μας κόσμου. Αυτό είναι που ονομάζουμε το ξύπνημα της προαιρέσεως, της εσωτερικής βουλήσεως, είναι αυτό που ονομάζουμε αγιασμό. Το να γίνει κανείς άνθρωπος του Ευαγγελίου από μέσα του, όλος μεταμορφωμένος. Κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί μου δικαιολογεί αρκετά καλά την επιλογή την οποία εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο έχουμε κάνει στις συνάξεις εδώ, στο μετόχι αυτό της Μονής Γρηγορίου, να ασχολούμαστε λίγο με κείμενα που έχουν μία ακρότητα ως προς τη μορφή της ζωής των ανθρώπων με τους οποίους ασχολούνται αυτά τα κείμενα, αλλά όμως ανατέμνουν με έναν εξαιρετικό τρόπο το πώς λειτουργεί αυτή όλη η διαδικασία της αγιότητος, του εξαγιασμού. Και αυτά είναι βέβαια τα κείμενα του Αββά Βαρσανουφίου. σκέφτομαι πολλές φορές, έτσι κατώ στα διαβάζω, θα λένε μερικοί, μα τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, τι σχέση μπορεί να έχουμε εμείς σήμερα με τις προϋποθέσεις αυτές που έχουμε, με αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Και γιατί τελικά, αντί να ασχοληθούμε με κάτι πιο σύγχρονο, μένουμε σε αυτά τα παλιά, από τα οποία όμως ψάχνουμε να βρούμε κάποιον θησαυρό που θα ξυπνήσει το πνευματικό φιλότιμο μέσα μας και θα μας οδηγήσει σε μια ανώτερη ζωή. Αυτήν την ζωή, την οποία σαν δυνατότητα την έχουμε όλοι και όπως λέει η Εκκλησία και το εννοεί, με τη χάρη του Θεού πρέπει να αναδείξουμε στην επιφάνεια. Ο κάθε ένας μας, εκτός από την, το βάζω σε αρκετά εισαγωγικά, αλλά θέλω να προσδιορίσω το τι εννοώ, την φυσική, την κτηνώδη, τη ζωώδη ζωή του, τη ζωή της βιολογικής παχύτητας ή της συμβατικής κοινωνικότητος, έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τον εαυτό του και να αναδείξει μέσα από αυτό που υπάρχει σε σπερματική μορφή ολόκληρο δέντρο ζωής, φρονήματος, αρετών που έχει σχέση και με το εσωτερικό του περιεχόμενο και με την καθημερινότητά του. Έκανα λοιπόν αυτή την εισαγωγή γιατί καθώς έτσι πριν έρθω έριξα μια ματιά στο κείμενο το οποίο έρχεται στη συνέχεια για να διαβάσουμε, θα μπορούσε αυτό να μας ξαφνιάσει ευθύς εξ αρχής. Αν όμως δείτε όπως θα το αναλύσουμε στη συνέχεια, έχει τόσο πολλά να μας πει πάνω σε αυτή την λογική του να παραδεχθεί ο καθένας ότι είναι κάτι πέτρινο που πρέπει να σπάσει, κάτι σκληρό που πρέπει να μαλακώσει, κάτι κλειστό που πρέπει να ανοίξει, κάτι πολύ μικρό σαν σπόρος όμως που πρέπει να βλαστήσει, να έρθει στην επιφάνεια, να δημιουργήσει αλλίωση, αλλαγή εσωτερική όπως είπα στο φρόνημα, στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο με τον οποίο ζει κανείς μέσα του, στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έρχεται σε επαφή με την καθημερινότητά του. Λέει λοιπόν εδώ, σε αυτό το περιβάλλον το γνωστό, με το οποίο περιγράφει περιγράφεται σε αυτή τη βίβλο του Αββά Βαρσανοφίου. Μιλάμε για ασκητές, οι οποίοι ζουν αναχωρητικό βίο, όχι κοινοβιακό βίο, δεν ζουν σε κοινόβια σαν οικογένειες, αλλά ζουν μέσα στην έρημο και έχουν τα προβλήματα τα οποία έχουν οι άνθρωποι της απόλυτης αφιέρωσης στην ακραία αυτή μορφή ζωής. Λέει λοιπόν η επόμενη ερώτηση, απάντηση, είναι η ερώτηση που απευθύνουν κάποιοι αδελφοί οι οποίοι ρωτούν περί αδελφών ασθενούντων το σώματι και περί άλλων ασθενούντων το λογισμό ή οφείλει αυτούς παρεαυτό προσλαβέστε. Και ήδη υπήν το αβά κουφί σε μικρόν τους αρχαρίους εκ της αγρυπνίας και περί της χρονίας αυτούς οι οποίες. Ακούστε τι θα πει αυτό το πράγμα. Κάποιος ο οποίος ρωτά εάν οφείλει αυτός να δεχθεί στη δική του συνοδεία, εκεί που βρίσκεται, αδελφούς οι οποίοι είναι ασθενικοί στη φύση, έχουν ασθένειες, δεν αντέχουν πολλά. Τι ζούσαν με μια ακρότητα, σκληρότητα, αγρυπνίες, ορθοστασίες, βία, μετάνοια, βιασμό του σώματος για ανάδειξη των μυστικών πτυχών της ζωής. Ρωτάει λοιπόν αυτός στον γέροντα και λέει τι να κάνω, οφείλω να δεχθώ αδελφούς οι οποίοι είναι ασθενείς στο σώμα να ζήσουν μαζί μου ή ακόμη και ασθενείς στο λογισμό, τα ψυχολογικά τους, τις ευαισθησίες τους που πνίγονται σε λεπτομέρειες, εάν αυτούς οφείλω να τους δεχθώ όταν χτυπούν την πόρτα μου και να τους κρατήσω να μοιραστούμε μαζί τη ζωή. Ένα ερώτημα αυτό. Και το δεύτερο είναι, εάν επιτρέπεται τους αρχάριους όταν έρχονται, ενώ είναι νέοι και ενώ έχουν, έτσι φαίνεται, φυσικές δυνάμεις περισσότερες, επειδή είναι αρχάριοι και δεν μπορούν πολλά και εύκολα να μπουν στο πρόγραμμα το σκληρό της ζωής της μοναχικής, της ησυχαστικής, να τους ανακουφίζει ως προς την αγρυπνία. Τους αφήνει λίγο να κοιμούνται. Μην τους αφήνει και πολύ, τους ορίζει και πολύ στον αγώνα κατά του ύπνου. Και ένα τρίτο ερώτημα είναι και περί της χρονίας αυτού σιωπής. Γιατί ενώ τόσο πολύ καταλαβαίνεις γέροντα ότι έχω ανάγκη, εσύ σιωπάς, χρόνια σιωπή, μακρά σιωπή, έχεις εξαφανιστεί. Και ενώ εγώ μέσα στην έρημο που βρίσκομαι ως μαθητή σου, αλλά μόνος μου, με κανένα δυο άλλους ανθρώπους αρχαρίους, πνίγομαι και βουλιάζω, εσύ είσαι κάπως απόμακρος. Θα περίμενα λίγο να μου εμφανιστείς, να με πλησιάσεις και να με βοηθήσεις. Άρα λοιπόν το ερώτημα το οποίο του υποβάλλεται του αβάβαρσα μου θείου είναι το εξής. Το πρώτον, αν ένας ως ασκητής θα μπορούσε να δεχθεί ασθενικούς στη φύση ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δοκιμάσουν κοντά του, ή ασθενικούς στο λογισμό, με ψυχολογικές ευαισθησίες αν μπορώ να το πω, και όχι έναν εσωτερικό ψυχολογικό ηρωισμό. Επίσης, αν πρέπει να είναι επίοικοι στους αρχάριους ή αυτής εξ αρχής να τους ζορίζουν λίγο, και κυρίως στο θέμα της Αγρυπνίας, γιατί αυτοί νιστάζανε οι νέοι. Θα σας πω καμιά ιστορία για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και το επόμενο, τα τρία αυτά, και το επόμενο είναι ότι, να σου πω από το λογισμό μου, είσαι ο πατέρας μου, αλλά με έχεις εγκαταλείψει. Με σκανδαλίζει λίγο η διαρκούσα σιωπή σου. Έχεις εξαφανιστεί από τη ζωή σου και εγώ ζητώ τη συμπαράστασή σου. Τέτοιου τύπου ερωτήματα θα μπορούσαν πολλές φορές να εμφανιστούν και στη δική μας τη ζωή. Και εμείς με τους πνευματικούς μας έχουμε συχνά παράπονο. Να αρχίσω από το τελευταίο. Θα θέλαμε ένα πνευματικό που είσαι ασχολείται μόνο με εμάς. Να αρχίσει να μας λέει, να παίρνω τηλέφωνα, κουβεντούλα, στήριγμα, παρηγορία ανθρώπινη. Ή, ας πούμε, στον τρόπο με τον οποίο θα ζήσουμε. Μας ενοχλεί ένας όταν είμαστε γρήγοροι που έχει χαμηλούς αργούς ρυθμούς. Θα μας ήταν πολύ πιο εύκολος ένας ο οποίος ήταν απόλυτα συμβατός με το δικό μας το ρυθμό. Όταν λοιπόν δεν μπορεί αυτός πολύ, δεν θα θέλαμε. Αισθανόμαστε ότι μας ρίχνει, μας κατεβάζει. Ή μας ενοχλεί να είμαστε μαζί με κάποιον, να μοιραστούμε κομμάτι της ζωής μας, ο οποίος έχει κουραστικός. Μιλάει πολύ, παρεξηγείται εύκολα. Ο λογισμός είναι τόσο αδύνατος που τα αλλάζει τα πράγματα. Παρεξηγεί εύκολα. Έχει άλλες συνήθειες. Θέλει να ασχολούμαστε μαζί του. Αυτά είναι οι λογισμοί. Είναι τα ψυχολογικά. Και το τρίτο, ότι δεν αντέχουμε. Θέλουμε να κάνουμε κάτι. Ας πούμε να είμαι καλός χριστιανός. Είμαι καινούριος. Είμαι άσχετος. Δεν ήξερα εγώ από αυτά τα πράγματα. Πέρασα από τα κατηχητικά που λέγαμε προηγουμένως. Ξαφνικά, στην ενήλικα ζωή μου, γνωρίζω έναν άνθρωπο, διαβάζω ένα βιβλίο, ακούω μια εκπομπή, τυχαία βρίσκομαι σε μια σύναξη, ξέρω εγώ, σαν αυτήν, ή μου έρχεται από μέσα μου κάτι, μια επιτυχία, μια ευλογία, μια ατυχία. Ξυπνάει, πάω να πλησιάσω, μου φαίνονται πολύ βαριά. Θα ήθελα πάρα πολύ να με οικονομήσουνε. Σιγά σιγά. Μην μου τα βάζετε όλα από την αρχή και με ζορίζετε. Γεννώνται τέτοια ερωτήματα. Απαντά λοιπόν εδώ ο Αββάς Βαρσανούβιος. Σας είπα προηγουμένως αυτό, ότι θα σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα οι άνθρωποι δεν μπορούν πολλά. Και οι νέοι ακόμη λιγότερα. Και εσείς. Όσο πιο παλιός, τόσο πιο πολλές εντοχές. Αυτό δεν είναι ότι, ξέρω, οι άλλοι για κάποιο λόγο ήταν καλύτεροι από εμάς οι παλαιότεροι. Αλλά η όλη κοινωνική ζωή έφτιαχνε ρωμαλαίους ανθρώπους. Σήμερα δεν είναι πνευματικά σοκολατόπεδα με αντοχές πολύ πεσμένες. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ δύσκολοι στην υπακοή, στην υποχώρηση. Οι γυναίκες οι παλιές αντέχανε απίστευτες καταστάσεις από τους άντρες τους. Σήμερα δεν αντέχουμε τίποτε. Ούτε οι άντρες από τις γυναίκες. Δεν μπορούμε. Και να θέλουμε, δεν αντέχουμε. Και οι φυσικές αντοχές έχουν πει. Εγώ βλέπω καμιά φορά, τρέχουμε στην εκκλησία, είναι οι κληρικοί. Τίποτε. Μετά από όλοι κουράστηκα. Τι κουράστηκα. Πήγαμε. Λέει, δέστε, είχαμε χθες αγρυπνία. Σήμερα ξέρω εγώ είχαμε σπερινό. Και τι είναι, κουβαλούσε κανένα καροτσάκι με πέτρες. Κουράζεται. Μετά αρχίζει, πνίγεται στο λογισμό του. Γιατί να είμαι έτσι και θα μπορούσα να κάνω αυτό και θα μπορούσα το άλλο και ούτω καθεξής. Πρέπει να συμφιλειωθούμε με αυτό. Με ποια έννοια? Να καταλάβουμε ότι είμαστε προϊόντα στα οποία έχει επέλθει μια γενετική αλλαγή. Έχουμε μεταλλαγή. Δεν μπορούμε πολλά. Και όσο νεότεροι, τόσο λιγότερα για κάποιο λόγο. Γι' αυτό και δικαιολογημένα ζητάμε από μέσα μας μια οικονομία. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι οικονομία αυτό το πράγμα. Ότι είναι φυσική μας αδυναμία. Μόλις το καταλάβουμε, τότε θα δούμε πώς σιγά σιγά αυτό θα το διορθώσουμε. Εάν δεν το καταλάβουμε και πούμε εγώ έτσι είμαι, είναι υπερβολική η άλλη, δεν θα μπορέσουμε πολλά. Θα μείνουμε στο λίγο. Δεν θα έχουμε αντοχές για κάτι περισσότερο. Το αναφέρω αυτό σε ένα παράδειγμα, κρατήστε το στο μυαλό σας, πολύ πιθανόν να σας φανεί χρήσιμο. Η συμφιλίωση με τις περιορισμένες δυνατότητές μου χωρίς να συμβιβαστώ και να πω εγώ έτσι είμαι, αλλά να καταλάβω ότι επειδή είμαι έτσι, λόγω της εποχής και λόγω της αγωγής μου, πρέπει να καταβάλω μια συγκεκριμένου τύπου προσπάθεια, διαφορετική από ότι οι παλαιότεροι άνθρωποι στους οποίους ερχόταν αυτό πολύ φυσικά. Για να δούμε λοιπόν, απαντάει, όπως θα θυμάστε και τις άλλες φορές, ο Άγιος δεν απαντάει στα ίσια. Απαντάει με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Ακούστε την απάντηση. Αδελφέ, κάνω εγώ τη δική μου μετάφραση. Η απόκριση στα τρία πρώτα πράγματα, στους τρεις πρώτους λογισμούς σου, είναι μία. Μη αναγκάσεις την προαίρεση, αλεπελπίδης πύρων. Κρατήστε το. Μην αναγκάσεις την προαίρεση του άλλου, αλλά σπήρε την ελπίδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γάρο Κύριος ημών, διότι και ο Κύριος μας δεν ανάγκασε κανέναν, αλλά όμως ευαγγελίσατο, έβγαλε το ευαγγελικό του κήρυγμα. Και ήτις ήθελε, νίκουσε. Και όποιος ήθελε, μπορούσε να ακούσει. Γνωρίζω ότι και εσύ γνωρίζεις ότι εγώ δεν αμελώ, ούτε καταφρονώ τη δική σου αγάπη. Αυτό είναι το τέλειωσε. Τα τρία πρώτα τα απήντησε με αυτό. Τίποτα άλλο. Καμιά εξήγηση, καμιά ανάλυση. Ότι μη αναγκάσεις την προαίρεση του άλλου και σπήρε την ελπίδα. Τίποτα άλλο. Με ελπίδα. Πάμε τώρα στην τελευταία που του είπε ότι για την χρόνια αυτού σιωπή. Με ενοχλεί ότι δεν μιλάς. Πειράζει. Έχω ένα παράπονο. Δεν το λέει τόσο όμα. Το λέει έτσι λίγο πιο ευγενικά. Του απαντά λοιπόν. Νομίζω ότι ξέρεις πολύ καλά ότι δεν το κάνω αυτό από αμέλεια. Ούτε περιφρονώ την αγάπη σου. Αλλά πρόσεξε. Μερικές φορές αυτό γίνεται προς το συμφέρον σου. Άλλες πάλι φορές, όταν επί παραδείγματι προσευχόμαστε στον Θεό και αυτός μακροθυμεί, υποχωρεί και μας δίνει αυτό που εμείς ζητούμε, αυτό θα πει μακροθυμεί. Μακροθυμεί ο Θεός του ακούσε, δηλαδή ακούει αυτό που του λέμε και ανταποκρίνεται, το συμφέρον πει. Πάλι προς το συμφέρον μας το κάνει. για να μάθουμε τη μακροθυμία του και να μην ολιγοψυχούμε λέγοντες ότι ενώ προσευχηθήκαμε, δεν μας εισήκουσε ο Θεός. Ο Θεός σε τελική ανάλυση ξέρει τι συμφέρει στον κάθε άνθρωπο. Δεν του απαντάει εντελώς για τον ίδιο. Του δίνει τη διαβεβαίωση της αγάπης του, την μη περιφρόνηση της δικής του αγάπης, ότι δεν το κάνει όλο αυτό έτσι για να τον, επειδή δεν τον χωνεύει, τον αντιπαθεί, και αμέσως κάνει μια αναλογία και λέει: και ο Θεός κάποιες φορές δεν εμφανίζεται κοντά μας και ενώ ζητούμε δεν απαντά, είναι κρυμμένος. Άλλες πάλι φορές ζητούμε και μακροθυμεί στο ακούσε και βγάζει τη μακροθυμία του και εισακούει αυτό που εμείς του λέμε. Και γιατί το κάνει αυτό? Για να μην ολιγοψυχήσουμε όπως εσύ ολιγοψυχείς τώρα, και γι' αυτό εγώ τώρα σου απαντώ. Για να μην ολιγοψυχήσουμε και πούμε: μα τι Θεός είναι αυτός? Προσευχόμαστε, προσευχόμαστε και δεν ακούει ποτέ. Κάποτε ακούει. Πάντα ακούει. Και τότε που δεν φαίνεται να ακούει, του λέει. Και τελειώνει: να χαίρεσαι Κυρίω αγαπητέ μου αδελφέ και να αμεριμνήσεις από όλα. Βγάλε έναν αμέριμνο φρόνημα και εύξη υπέρε μου, δώσ' μου εσύ την ευχή σου, λέει στον μαθητή του. Αγαπητέ μου ομόψυχε, τον έλειωσε. Εσένα που σε αγαπώ και που είσαι ομόψυχος, τι ωραία λέξη, είσαι μια ψυχή έχω. Αυτός είναι ο Άγιος. Πρώτον δέστε πως δεν απαντά, όπως είμαι προβλώνας, μπαμ και κάτω. Αρχίζει τα επιχειρήματα. Πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον. Τίποτα. Στα μεν τρία πρώτα του λέει αυτό: μην αναγκάσεις την προαίρεση του άλλου, αλλά σπέρνε με ελπίδα. Θα το αναλύσουμε λιγάκι στο μέτρο που και εγώ μπορώ, και μετά αν θέλετε μπορούμε να το δούμε πώς αυτό μπορεί να αναχτίσει τη δική μας την ζωή μέσα από τη συζήτησή μας. Το δεύτερο του λέει ότι μην παρεξηγείς την απομάκρυνσή μου. Μπορεί να είμαι χρονίος να σιωπώ σε μακρά διάρκεια, μακρόν να κρατάει η σιωπή μου, αλλά ούτε αμελώ ούτε περιφρονώ τη δική σου αγάπη. Και σου λέω ότι κάτι ανάλογο κάνει και ο Θεός, το οποίο το κάνει πάντοτε προς το συμφέρον μας, και η απόστασή μου είναι προς το συμφέρον σου, όπως και η προσέγγιση μου προς εσένα πάλι είναι προς το συμφέρον σου, καθώς και ο Θεός στέκεται μακριά και μακροθυμεί και ακούει και απαντά στις προσευχές μας πολλές φορές, κατά τις οποίες πλέον είμαστε στα όρια της ολιγοψυχίας, για να μας στηρίξει και να μας πει: «Ε, μην διστάζεις, εδώ είμαι, μη χάνεις την πίστη σου». Και το τελευταίο του εύχεται να χαίρεται, του ζητάει την ευχή του, τον προτρέπει σε αμεριμνία: μην ασχολείσαι με όλα αυτά, με τις λεπτομέρειες αυτές, άσε και ο Θεός θα σου δείξει τον δρόμο σου πως πρέπει να πορευτείς, και τον αποκαλεί αγαπητό και ομόψυχο, τον λιώνει και τον τελειώνει. Είπα προηγουμένως ότι θα ήθελα λίγο να κάνω ένα σχόλιο, γιατί και στην αρχή μίλησα λίγο ότι ένα από τα μεγάλα μας προβλήματα είναι αυτή η λεπτή αίσθηση της ελευθερίας. Αυτός προφανώς, όταν του γινόταν η προσέγγιση από τους ασθενικών δυνάμεων ανθρώπους που δεν τους θεωρούσε επαρκείς, ή από αυτούς που είχαν ασθενή λογισμό ή που θέλανε πολύ οικονομία γιατί είχαν περιορισμένες αντοχές, έβγαζε τη δική του λογική και έλεγε ότι τι θα τους κάνω τώρα εγώ αυτούς, ή θα πρέπει να τους πιέζω. Γι' αυτό και του λέει: μην αναγκάζεις την προαίρεση. Άστο να. Ήρθε. Ας δοκιμάσει. Αντέχει, θα μείνει. Δεν αντέχει, θα φύγει. Και ο Χριστός δεν ανάγκασε κανέναν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν προσέξετε, αν προσέξουμε όλοι μας τη ζωή μας, η τάση να φτιάξουμε τον άλλον όπως εμείς θέλουμε και μέσα στα ανδρόγυνα και οι γονείς προς τα παιδιά και γενικότερα στην κοινωνική μας ζωή, δεν αρνούμε και εμείς οι πνευματικοί να φτιάξουμε δικά μας καρμποναρισμένα ομοιώματα για να μας εκπροσωπούν και καλά, να λένε και καλά λόγια ο κόσμος, καθώς θα τους βλέπει ότι εγώ είμαι ένας καλός πνευματικός. Τι θα πει για μένα ο κόσμος αν εσύ κάνεις αυτό? Και αυτό το φρόνημα που έτσι αδρά το περιέγραψα βγάζει μια καταπίεση, έναν εξαναγκασμό στην προαίρεση του άλλου. Ας φύγω από τα πολύ πνευματικά και να σας πω, δεν είναι αλήθεια αυτό στις σχέσεις των γονέων και των παιδιών? Αυτό είναι η καταπίεση, ο εξαναγκασμός της προαιρέσεως. Προαίρεση τι θα πει? Θα πει είναι η καρδιά της ελευθερίας του ανθρώπου. Μου έρχεται από μέσα μου, το θέλω και γι' αυτό το κάνω. Δεν μου έρχεται πολύ δύσκολα, δεν το κάνω για χατήρι σου. Να πω κι άλλο ένα πιο παράδειγμα έτσι. Γνωρίζεστε κάποια φορά κάποιοι μεταξύ σας και θέλετε λίγο να προχωρήσετε στις σχέσεις σας, να δείτε αν μπορείτε να ταιριάσετε, να κάνετε την οικογένειά σας. Και αρχίζει ο ένας, ας πούμε ο πιο θρησκευτικός, να αλλάξει στραγγαλιστικά τον άλλον, να του δώσει αυτό το σχήμα και τη μορφή της εκκλησιαστικής αντίληψης, το οποίο ο ίδιος θέλει και για το οποίο ο άλλος δεν είναι όριμος. Όχι αγαπητέ μου. Ή θα περιμένεις, αν δεν σου ταιριάζει, να πάρει τον χρόνο του και αυτό να ανθίσει και να βλαστήσει μέσα του με τις προϋποθέσεις του άλλου και τότε να προχωρήσεις, ή αν δεν μπορείς θα πεις ότι εγώ το σέβομαι και δεν τολμώ να προχωρήσω. Όχι θα σε αλλάξω και να έρθεις μετά σε μένα να σου δώσω οδηγίες της αλλαγής του άλλου από σένα. Και όμως αυτό συμβαίνει. Και προχωρούμε λοιπόν σε μια τέτοιου τύπου συμπόρευση εξαναγκάζοντας την προαίρεση του άλλου. Αυτό είναι αυτό που λέει. Αυτός είναι ο στραγγαλισμός της συνειδήσεως. Είναι ο μη σεβασμός του ιερού της ψυχής του άλλου. Το ιερό βήμα. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αλλά αυτό ας γίνει πριν δεθούμε πολύ στενά, σεβόμενοι τον άλλον. Δεν αγωνίζομαι να αλλάξω τον άλλον. Αυτό του λέει. Σου ήρθε έτσι, μπορείς να τον ανεχθείς και να τον οικονομήσεις. Αγκάλιασέ τον. Κάνε ό,τι νομίζεις. Και παράλληλα, δώσ' του σπόρο αυτό το λίγο που έχεις, ελπίζοντας εσύ για τον άλλον. Η αγάπη, που λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Όταν εγώ δεν έχω ελπίδα για τον άλλον και θέλω να αλλάξει με τους δικούς μου όρους εδώ και τώρα, αυτό σημαίνει ότι δεν έχω αγάπη για τον άλλον και δεν έχω σεβασμό για τον άλλον και δεν έχω ελευθερία από τον άλλον. Είμαι σκλάβος ο ίδιος και θέλω τη δική μου ανελευθερία να την περάσω στην ουσία στη ζωή του αδελφού μου. Όχι. Νομίζω αυτό λέει. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω, αν το διάβασα καλά. Μη αναγκάσεις την προαίρεση, άρα σπήρε επελπίδη. Να σπέρνεις, ρίξε το λίγο που μπορείς, ελπίζοντας για τον άλλον. Δέστε τι σημαντικό επίσης είναι η ελπίδα για τον άλλον. Εμείς γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, στην πρώτη μας γνωριμία νομίζουμε ότι του κάναμε και την ποζιτρονική τομογραφία και ξέρουμε που βρίσκεται και κάνουμε και την προοπτική στο μέλλον του. Αυτός δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτός είναι έτσι. Ούτε τον ξέρουμε, ούτε τον αγαπήσαμε, ούτε τον σεβαστήκαμε, βιαστήκαμε να τον κατατάξουμε. Είναι λάθος. Πολύ μεγάλο. Είναι αδικία. Είναι νοσηρά σχέση. Είναι και δική μας νοσηρά σχέση με το Θεό. είναι μη σεβασμός, είναι ανελευθερία, είναι έλλειψη αγάπης. Είναι λάθος αυτό που είπαμε στην αρχή. Να τη σοφά λοιπόν που λέει μη ανάγκαζε την προαίρεση. Τι φοβερό πράγμα. Έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους προ λίγου καιρού. Ήμουνα με κάποιον έτσι σοφό, γέροντα, ασκητή άνθρωπο και μου περιέγραφε για έναν κοινό γνωστό μας που πραγματικά είναι σταυρωμένος από τα παιδιά του, από τις γκάφες των παιδιών στη ζωή τους. Με τι αξιοπρέπεια δέχθηκε τα λάθη των παιδιών του. Αυτός και η γυναίκα του. Οι δυο γονείς δεν μαράθηκαν. Φορτώθηκαν τα λάθη. Βιάζεται να παντρευτεί, κάνει κανένα δυο παιδιά, χωρίζει, τους φορτώνει και τα παιδιά, γίνονται και τέτοια πραγματάκια. Ποτέ δεν είπαν στα παιδιά τους, δεν σου είπα. Όχι. Αλλά σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Προσπαθούν από αυτό, αξιοπρεπώς δεχόμενοι την δυσμένεια των εξελίξεων, να βγάλουν ό,τι καλό μπορούν. Και έχουν αγκαλιάσει τα παιδιά τους που κάνουν τα λάθη, που τους δημιουργούν κληρονομιά προβλημάτων, που τους έχουν εκθέσει, όπως λέμε σήμερα στην κοινωνία, με έναν εξαιρετικά αρχοντικό τρόπο. Μπράβο τους. Αυτοί δεν αναγκάζουν την προαίρεση. Και αυτοί δεν αρνούνται να σπείρουν επελπίδα, ελπίζοντας. Θα ήθελα να κάνω αυτή την υπογράμμιση. Νομίζω πολλά έχει να πει και για μας. Αυτός που πήγε και ρώτησε δεν ήταν τόσο ελεύθερος προφανώς, ή μπορεί να ήταν, κάνει την ερώτηση και του λέει ό,τι θα κάνεις θα πρέπει να το κάνεις στη βάση αυτών των δύο πραγμάτων, του να μην καταπιέσεις τους ανθρώπους που σε πλησιάζουν, που σου εμπιστεύονται τη ζωή τους, και στο να μην χάσεις την διάθεση της καλλιέργειάς τους με δική σου ελπίδα για τη δική τους πρόοδο, για τη δική τους προκοπή, όχι όπως εσύ την ορίζεις, αλλά όπως ο Θεός την θέλει γι' αυτό. Αυτό είναι το ένα σχόλιο που θα ήθελα να κάνω. Το δεύτερο είναι γι' αυτό που είπαμε προηγουμένως, για την απόσταση που μπορούμε να έχουμε. Αν θυμάστε καλά, περιγράφοντας στην αρχή, για όσους ήταν τότε, το λέω, τη ζωή του Αββά Βαρσανουφίου, είχαμε πει ότι γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι για 50 χρόνια και ο Ευάγριος ο Ποντικός, ένας της παλιάς εποχής, έτσι, για αυτούς ιστορικά, στο πούμε, περιγράφουν την ζωή τότε και του Αγίου Βαρσανουφίου, αυτός λέει ότι από τα 50 του χρόνια και μετά δεν τον είδε ανθρώπινο μάτι. Ήταν κρυμμένο σε μια σπηλιά, απόμακρος από τους ανθρώπους, σε άκρα ασκητική ζωή και αναχώρηση. Ο Άγιος Νικόδημος λέει ότι για 50 χρόνια ήταν αυτό. Δεν έχει σημασία, ούτε αν ήταν 50 ή 40 χρόνια, ούτε αν ήταν το ένα ή το άλλο. Σημασία είναι, έχει, ότι μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο ζούσε σε συνθήκες κατ' επιλογήν τέλειας απομάκρυσης από τους ανθρώπους. Αλλά όμως είναι αυτός που έγραψε αυτό το πράγμα, στο οποίο εξέφραζε την επικοινωνία του με τους ανθρώπους και το αγκάλιασμα της ζωής των μοναχών, των υπολείπων, οι οποίοι τον πλησιάζανε και για την αγιότητά του και για τη σοφία του, και γιατί φυσικά είχαν αυτή η ανάγκη να στηριχθούν επάνω του. Δεν τους το ειδνείτο αυτό. Και βλέπετε πόσο λιτά απαντάει ο απόμακρος αυτός ο άνθρωπος με τόση κατανόηση και τόσο φωτισμό στα προβλήματα αυτά τα ανθρώπινα που του κατέθεταν οι διάφοροι μαθητές του. Λέει πάλι κάποιος, ο Άγιος Νίλος ο ασκητής, «Μοναχός εστίν, ο πάντων χωριστής και πάντων πάσιν συνειρμοσμένος». Αυτός ο οποίος έχει χωριστεί από όλους και ταυτόχρονα είναι μαζί με όλους. Ας πούμε, θα έχετε ακούσει για τον πατέρα Παΐσιο. Πατήρ Παΐσιος ήταν ένας άνθρωπος που για χρόνια κρυβότανε, κυνηγιόταν από τους ανθρώπους και τους απέφευγε. κυνηγούσε αυτός την ησυχία και τον κυνηγούσαν οι άνθρωποι για να ανακαλύψουν, να φέρουν στην επιφάνεια τον θησαυρό του για τη ζωή τους. Αυτός όμως ο άνθρωπος έφτασε στο τέλος της ζωής του εν μέσω και σοβαρών ασθενειών να δέχεται ατέλειωτους ανθρώπους. Και ενώ δεν ήταν παντρεμένος, μιλούσε σε έναν γάμο. Ενώ ήταν ασκητής, μιλούσε στους ανθρώπους του κόσμου. Ενώ δεν ήταν κανένας επιστήμονας, τον πλησίαζαν οι επιστήμονες και τους μιλούσε επιστημονικά. Ενώ δεν ήξερε ξένες γλώσσες, νομίζω σας είχα πει μια φορά, μιλούσε στους ανθρώπους και καταλαβαίναμε τι τους έλεγε. Ήμουν μια φορά, εγώ έμεινα ένα διάστημα μαζί του και είχα πάει έτσι λίγο προς τα έξω και όταν γύρισα, τον βρήκα με 5 νέα παιδιά από την Αμερική, με τους οποίους και είχαν μια ολόκληρη συζήτηση, όπως μου είχε πει, κοντά στη μία ώρα. Μιλούσανε εκείνοι στα αγγλικά, αυτός απαντούσε στα ελληνικά. Δεν ήξερε αυτός αγγλικά, δεν ξέραν αυτοί ελληνικά παρά κάτι σκόρπια. Όταν λοιπόν έφτασε, μου λέει, έλα να κάνουμε τώρα την επανάληψη. Για να δούμε τι ρωτήσανε, να σου πω εγώ τι απήντησα και να σου πούν αυτοί τι καταλάβανε. Τους είπα λοιπόν, για πέστε μου, τι ρωτήσατε. Μου λένε λοιπόν οι άνθρωποι, ρωτήσαμε 5 πράγματα. Πρώτον, δεύτερον, μετά. Λέω εγώ στον πατέρα Παΐσιο, τι τους είπατε πατέρα Παΐσιο, για να τα πω και στα αγγλικά. Και μου δίνει τις 5 απαντήσεις με την ίδια σειρά. Είχαν επικοινωνήσει πάρα πολύ καλά. Και όταν μετά εγώ τους ρώτησα τι είχαν καταλάβει, μου είπανε οι άνθρωποι στα 5 πράγματα που ρωτήσανε, τα 5 που είχαν καταλάβει, μην ξέροντας ελληνικά και ακούγοντας τον πατέρα Παΐσιο να μιλάει ελληνικά. Αυτός λοιπόν τους μιλούσε για την Αμερική. Ή μια φορά που, την ίδια μάλλον φορά, στο τέλος είπε, άκου να σου πω, τους έλεγε διάφορα και αυτοί δεν καταλαβαίνανε, τα μετέφραζα εγώ αλλά δεν καταλαβαίνανε τη βαθύτερη έννοια των πραγμάτων. Και λέει, πες τους ότι το μεγάλο τους πρόβλημα στην Αμερική είναι ότι αυτοί το γράφουν το εγώ πάντοτε με κεφαλαίο, ενώ εμείς στην Ελλάδα το γράφουν καμιά φορά και με μικρό. Και όντως, πού το ξέρει, κάποιος που το είχε πει, το είπε έτσι τόσο χαριτωμένα. Αυτοί δεν κατάλαβαν τι εννοούσε με αυτό. Του λέω, λοιπόν, δεν καταλαβαίνουν τι εννοείται το εγώ με κεφαλαίο και το εγώ με μικρό. Τι να τους κάνουμε, λέει, είναι Αμερικανάκια. Και αρχίζει να αναλύει λίγο τον εγωισμό. Πες τους για την ταπείνωση, θα καταλάβουνε. Άσε να μην πούμε, γιατί ούτε αυτό θα το καταλάβουν. Λέω, να τους πούμε όμως κάτι για να καταλάβουν. Τώρα λέει, θα τους πούμε τι θα καταλάβουν αυτοί. Θα πάω, λέει, μισό λεπτό, περιμένω να πάω στο σούπερ μάρκετ και θα γυρίσω. Μπαίνει μέσα στην καλύβα του, ανοίγει ένα ντουλαπάκι και βγάζει ένα κουτί που είχε ξηρούς καρπούς. Η καλύτερη, αν έχετε ζήσει στην Αμερική κάποια μάρκα, λέγεται Planters. Και είναι ανάμεικτα, βάζουν εκεί πέρα ξηρούς καρπούς. Και είχε ένα τέτοιο κουτί, το οποίο είχε τέτοιους ξηρούς καρπούς, αμερικάνικους. Και μετά είχε και ένα, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν, κάτι μπισκότα αμερικάνικα. Προφανώς κάποιος πέρασε, του τα άφησε, τα κράτησε και στην κατάλληλη στιγμή τα έβγαλε. Λοιπόν, και λέει, αυτοί, λέει, δεν καταλαβαίνουν από εγωισμό και ταπείνωση, τουλάχιστον από μπισκότα και ξηρούς καρπούς μπορούν να καταλάβουν. Και τους τα έδωσε. Αυτό τι θέλει να πει? Ότι μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος, τόσο απόμακρος, αυτό συγνύτο να έχει και πετρογκάζ για να κάνει ένα καφέ, ένα τσάι. Για το ζέον στην εκκλησία είχε επινοήσει, για να αρνηθεί το κάθε τι από τα του πολιτισμού, είχε πάρει ένα κομμάτι ξύλο στο οποίο κόλλησε, κάρφωσε μια λαμαρίνα, ένα σανιδάκι, και πάνω τρεις πρόκες με τα κεφάλια προς τα πάνω έτσι μεγάλα, και έβαζε από κάτω λίγο βαμβάκι με ινόπνευμα και εκεί πάνω έκανε το τσάι ή τον καφέ ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Δεν είχε τίποτα. Δεν έτρωγε μαγειρεμένο φαγητό. Δεν είχε προϋποθέσεις για να το μαγειρέψει. Το ελληνίτο. Δεν ήξερε. Ήξερε τα πάντα. Ήξερε από τον κόσμο. Αυτό θα πει ο πάντων χωριστής και πάση συνειρμοσμένος. Έτσι λοιπόν είναι σαν να του λέει, Τι σε νοιάζει αν εγώ είμαι μακριά? Δεν σε ξέχασα. Σε σκεπάζω περισσότερο με την προσευχή μου και με την, και με την ευχή μου από όσο θα σε σκέπαζα με τον λόγο και την παρουσία μου. Πρέπει να το καταλάβεις. Γι' αυτό ήρθες στην έρημο. Και κάπου σου στέλνω και κανένα τηλεγράφημα έτσι παρηγορίας, αλλά το ίδιο κάνει και ο Θεός. Και ο Θεός κάθεται από μακριά. Γιατί? Γιατί δεν αναγκάζει την προαίρεσή μας. Και γιατί και ο Θεός σπέρνει επελπίδη για τον καθένα μας. Για μας, για όλο τον κόσμο. Κάθεται μακριά και κοιτάει αυτόν τον κόσμο, ο οποίος έχει πάρει εντελώς λάθος τροφές και δεν τον διορθώνει. Δεν τον διορθώνει. Ποιος από εμάς σαν γονέας θα το έκανε αυτό? Να μην... μπορεί να το διορθώσει, να το βουτήξει εκεί, πάνω να μας φτιάξει, όλο μας κάνει αγίους με το ζόρι, για να τελειώνει η υπόθεση. Όχι. Δεν αναγκάζει την προαίρεση. Και έτσι στέκεται από μακριά και μόλις πάμε να πέσουμε, πάρε και μια σταγόνα παρουσίας. Πάρε μια σταγόνα παρηγορίας. Ω, ξαναπατάμε στα πόδια μας. Και δεν ολιγοψυχούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε. Να καταλάβουμε πράγματι το μυστήριο του Θεού μέσα από το μεγάλο δώρο του σε εμάς, που είναι η ελευθέρα προαίρεσής μας. Ποβερό πράγμα. Ποβερό. Αλλά δεν είμαστε σκλαβωμένοι σε αντιλήψεις ως άνθρωποι και δεν μπορούμε να το απολαύσουμε. Αυτό και μόνο να το συνειδητοποιήσεις, τέλειωσες. Έχεις φτιαχτεί. Έχεις ειρηνεύσει. Έχεις ησυχάσει. Θα δούμε παρακάτω που έχει και άλλα πραγματάκια τέτοια. Έχει ισορροπήσει ο μέσα σου κόσμος. Τέρμα, είναι σαν να έχεις κάνει σάουνα 2 ώρες, ξέρω εγώ, και να έχει ησυχάσει ο μέσα σου κόσμος, αν μπορεί να γίνει τέτοιο πράγμα για την ψυχή. Αυτό είναι η αίσθηση της ελευθερίας μας, του σεβασμού του Θεού σε μας. Δίνει την ερμηνεία όλου του κόσμου. Δίνει την ειρήνη της ψυχής μας, διαμορφώνει σε υγιείς βάσεις τις σχέσεις μας. Τι σοφό πράγμα. Μέσα από 2 λέξεις. Και δεν σβήνει την ελπίδα μας. Με τίποτα. Και ένα τελευταίο να κάνω, για το τελευταίο αυτό που έτσι είναι τόσο ωραίο. Η προτροπή για την αμεριμνησία. Ζήσε, μωρέ, με εμπιστοσύνη στο Θεό. Αμέριμνα. Δεν έχεις την αγωνία να τα φτιάξεις όλα όπως νομίζεις. Που ξέρω και εμείς άμα το πούμε αυτό θα πούμε, ναι, αλλά έχετε δίκιο. Αλλά όμως, υπάρχει αυτό το αλλά, που σημαίνει δεν έχουμε δίκιο. αλλά μας βγαίνει όμως. Τι θα κάνω, μου λες να μην μεριμνώ. Μα πώς θα γίνει? Μα γι' αυτό δεν μην μεριμνάς. Αντί να το κάνεις να σου γίνει. Αντί να το καταφέρεις να σου δοθεί. Να το σου Θεός. Άμα το καταφέρεις δεν υπάρχει Θεός. Άμα εκεί που δεν μπορείς να το καταφέρεις σου δοθεί, να το σου Θεός. Ναι, αλλά εμένα δεν μου εμφανίζεται ο Θεός, λέμε. Μα με το ύφος και μόνο τον έχεις πετάξει απ' έξω. Το ύφος είναι δηλωτικό του φρόνηματος. Προτρέπει λοιπόν να ζήσει σε αμεριμνησία. Να μην ασχολείται με λεπτομέρειες, με δευτερεύοντα πράγματα. Με πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα επηρεάσει, να τα διαμορφώσει. Να απελευθερωθεί από αυτά και να εμπιστευτεί στο Θεό. Και η άλλη λέξη, προσευχή σου και για μένα, αγαπητέ και ομόψυχε. Τι ωραίο πράγμα. Για φανταστείτε να ήμασταν ομόψυχοι. Έχει την χρησιμοποιεί, αν τη θυμούμε καλά, στην προς Φιλήμωνα επιστολή για τον Ονίσιμο ο Απόστολος Παύλος και τον αποκαλεί ισόψυχο. Υπάρχει και άλλη λέξη, ταυτόψυχος και ομόψυχος. Τέλος πάντων, το ίδιο πράγμα πρέπει να λέμε. Ότι τελικά είμαστε σύμψυχοι. Και αυτό, άλλη μια λέξη. Ότι οι ψυχές μας είναι εναρμονισμένες. Αμοιβαίως περιχωρούσες. Ότι εγώ δεν νιώθω ξένος, αλλά είμαι ομόψυχος. Η ψυχή σου αγκαλιάζεται από την δική μου και η δική μου από την δική σου. Πώς λοιπόν εγώ να σε έχω ξεχάσει? δέξου λίγο την για ασκητικούς λόγους και εξ αγάπης και δια την αγάπη του Θεού απομάκρυσή μου την χρόνια αυτή σιωπή μου, μη σκανδαλίζεσαι. Το δεδομένο της αγάπης μας που βασίζεται σε αυτήν την ομοήθεια και την ομοψυχία. Πολύ μεγάλο πράγμα. Είμαστε πολύ ετερόψυχοι. Ξενόψυχοι, όχι ομόψυχοι. Άψυχοι. Σκληρόψυχοι. Πνιγμένοι σε απίστευτες έτσι μικρές λεπτομέρειες. Και δεν μπορεί η ψυχή μας. Εάν οραματίζεται λίγο μια τέτοια ζωή αρχοντικής υπέρβασης της στενότητάς μας, για να μπορέσουμε να αισθανθούμε ότι ο άλλος είναι πραγματικά ομόψυχος, που σημαίνει ότι η αξία της δικής του ψυχής και ζωής είναι ανάλογη με την αξία της δικής μας ψυχής για μας. Ότι δεν μπορώ χωρίς εκείνον, όχι από ότι είμαστε κολλητοί και εξαρτώμενοι, είμαστε σε απόσταση και αμοιβαίως σεβόμενοι, αλλά μονοούντες. Αισθανόμενοι ότι είμαστε αδελφοί, προσευχόμενοι ο ένας για τον άλλον, ελπίζοντες για τον άλλον, ζώντας τη σχέση μας με τον Θεό σαν κοινή σχέση. Τι ωραίο πράγμα. Είμαστε όσοι είμαστε εδώ. Γιατί να μην είμαστε ομόψυχοι. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Είναι μεγάλη κουβέντα. Ξέρω η απάντηση είναι, δεν είναι εύκολο. Δεν έχει σημασία αν είναι εύκολο ή δύσκολο. Το ερώτημα είναι αν είναι υπαρκτός δυνατότητα ή όχι. Δεν το πιστέψαμε, δεν το θελήσαμε, δεν το επιδιώξαμε, δεν το προσευχηθήκαμε, δεν μας ήρθε. Να ένα κίνητρο να το πει αυτός με αυτή τη λέξη. Δεν χρειάζεται, δεν υποκρίνεται. Βλέπω μακριά λοιπόν. Είμαι χρονίως σιωπών, αλλά σου λέω ότι δεν αμελώ, δεν αγνώ τη δική σου αγάπη. Σε θεωρώ τόσο αγαπημένο και ομόψυχο, ώστε τελικά εγώ ζητώ την ευχή σου. Ο ίδιος. Πολύ ωραίο πραγματάκι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω, δες τι λάθος είναι. Αυτό σκέφτομαι τώρα. Ο Άγιος τα είπε με δύο κουβεντούλες. Φαίνεται να είναι και λίγο εκτός θέματος, εκ πρώτης όψεως. Εγώ έχω εδώ τρία τέταρτα που μιλάω για να πω τι λέει, νομίζοντας ότι και τον έχω καταλάβει. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Διότι είναι σαν κλίμα είμαστε. Αλλά όμως νομίζω ότι ο Θεός φωτίζει, γιατί με αγνή διάθεση τα διαβάζουμε και τα προσεγγίζουμε αυτά τα κείμενα και θέλουμε κάπως έτσι να δούμε πώς προβάλλονται, όπως είπαμε προηγουμένως, στο περιεχόμενο της ψυχής του καθενός μας και στον χαρακτήρα και τη μορφή την οποία έχει η καθημερινότητά μας.